Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli tamaşaçılar. 14 TV-nin efirində yayımlanan Ramazan tövbələri verilişində sizləri xoş gördük. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur: "Ya əyyuhəlləzinə amənu, kutibə aleykumus siyam, kəmə kutibə aləlləzinə min qablikum, ləalləkum tətəqun." Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib olduğu kimi sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, təqvalı olasınız. Allah oruç tutmaq vasitəsilə bizdən təqvalı olmağımızı istəyir. Ümumiyyətlə, təqva insanın həm dünyasına, həm axirətinə, həm maddi, həm də mənəvi cəhətdən çox xeyli sayda xeyir və faydaları vardır. Allah digər ayda buyurur ki, "Və mən yəttəqillah yəcəlləhu məxrəcə." Kim təqvalı olsa, çətinlikdən onun üçün çıxış yolu qərar verərik. Bir növlə təqvalı insan üçün çətinliklər asan olar. Ümumiyyətlə, insan gün ərzində müəyyən problem və çətinliklərlə qarşılaşır. Bu çətinliklərin asan olması üçün insan təqvalı olmalı və ilahi rəngə boyanmalıdır. Allah digər ayda buyurur ki, "Və mən əta vəttəqa və saddəqa bil husna fəsən yəssiruhu lil yusra." Hər kim Allahın ona verdiyi nemətlərdən əta edərsə, təqvalı olarsa və haqq sözü təsdiqləyərsə, Allah bu yolu onun üçün asanlaşdırar. Ümumiyyətlə, təqva yolunu getmək onun üçün asanlaşar. Kamil təqvalı insanların sözünü eşitmək və onlara itaat etmək bu insan üçün asan olardır. Ümumiyyətlə, kamil təqva nümunələri Əhl-i Beyt əleyhimussalamdır. Və bu gündə Əhl-i Beytin kərimi olan İmam Həsən əleyhissalamın mövlud günüdür. Bu münasibətlə hər birinizi təbrik edirik. Və dəyərli həmsöhbətim Hacı Fariz Xanməllidir. Hacı, xoş gördük sizlər. Zəhmət olmasa bizə bu barədə məlumat verərdiniz ki, niyə İmam Həsən əleyhissalam Əhl-i Beytin kərimi olaraq adlandırılmışdır? Ümumiyyətlə, kərim nə deməkdir?
Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين حمدك اللهم نعم المولى ونعم النصير نعم الهادي ونعم الوكيل ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ده سلام ليرام سيزي وبتون إزلايزلارمزي ربم دنيا وآخرتة بزي Əli və övladı Əlidən ayrı salmasın. Həqiqətən də bu günlər çox mübarək günlərdir. Həm insanlar Allah qonaqlığındadırlar, həm bu aləm Həsən ibn-i Əli ibn-i Əbi Talibin dünyaya qədəm qoyması ilə nuraniləşib, aləm nurdan nura qərq olub, belə deyək. İmam Həsən əleyhissalam insan eşidəndə birinci adamın zehninə gələn məsələ onun Əhl-i Beytin kərimi olmasıdır. Mən rəvayətlərdə araşdırma eləmişəm bu haqda. Elə bir rəvayət görməmişəm ki, birbaşa İmam Həsən əleyhissalamı Əhl-i Beytin kərimi adlandırsın. Amma rəvayətlərin labəlasından, rəvayətlərin təraküməndən, rəvayətlərin araşdırılmasından bu nəticəyə, bu qənaətə gəlmək olar ki, ona niyə kərimi Əhl-i Beyt deyirdilər? Bir rəvayət var. Xanım Zəhra sallallahu əleyhə bir gün Həsən və Hüseyni İslam Peyğəmbərin yanına gətirir və sevgili Peyğəmbərimizdən soruşur ki, ey Allahın Rəsulu, sən Həsən üçün və Hüseyn üçün nə irs qoyursan? Təbiidir, bir ata, bir baba, bir böyük dünyadan gedən zaman irs qoyarlar övladları üçün. Və yaxud da ola bilər ata, baba, valideyn dünyadan gedməsin, amma onun hansısa bir sifətin övlad irs aparsın. Xanım Zəhra Həzrəti Rəsuldan soruşur ki, bunların səndən irs apardıqları sifət hansı sifətdir? Yəni, mənim bu iki balam səndən hansı sifəti irs aparıblar? Sənin hansı sifəti gün daşıyıcılarıdırlar bunlar? İslam Peyğəmbəri buyurur ki, mən Həsən üçün öz heybətimi, əzəmətimi və siyadətimi, ağalığımı irs qoyuram. Və Hüseyn üçün öz cürətimi irs qoyuram. Baxın, burada sözün bizə lazım olan tərəfi İslam Peyğəmbərindən İmam Həsənin kəramət və ubuhət, heybət və ağalıq siyadəti irs aparmasıdır. Onu canlandırmasıdır. Bunu diqqətlə əziz izləyicilərimiz dinləsinlər. Burada bizə qoyulan ad Əhl-i Beytin daşıdığı adlardan fərqlidir.
Əgər bir yerdə Əhl-Beyt hansısa adla adlandırılıbsa, yaxud Peyğəmbər hansısa künyə ilə künyələndirilibsə, onun mənası bizdə olan ad mənasında deyil. Misal, mən bunu açıqlaması üçün istəyirəm xidmətinizə ərz edəyəm. Bir gün bir nəfər İmam Rızadan soruşur ki, ağa, niyə Peyğəmbərə Əbul Qasim deyirdilər? Əbul Qasim Peyğəmbərin künyəsi idi. Niyə ona Əbul Qasim deyirdilər? İmam Rıza əleyhissalam bu adama buyurur ki, çünki Peyğəmbərin bir oğlu var idi, onun adı Qasim idi. Ona görə Peyğəmbərə Əbul Qasim deyirdilər, yəni Qasimin atası. Sual soruşan adam deyir ki, ağa, onu mən bilirəm. Peyğəmbərin bir oğlu var idi, onun adı Qasim idi. Mənim səndən soruşduğum və istədiyim daha geniş bir məfhumdur, geniş bir mövzudur. Mən daha başqa formada və daha dərin formada onu anlamaq istəyirəm. Əgər məni dərinlikləri başa düşə biləcək və bunu daşıya biləcək bir insan kimi görürsənsə, mənim üçün daha bir dərinlik danış. Çünki Əleyhissalam buyurur bir yerdə Nəhsül Bəlağada, yənhədiru ənnissəyl. Deyir, mən bir vəla yərqa ilə yətəyir. Mən bu elmin qüllələrin fəth eləmişəm. Mən elmi elə bir ucalığında, üstünlüyündə, yüksəkliyində qərar tutmuşam ki, heç bir zirviyə qonan qartal ora qona bilməzlər. Həzrət Əmir istəyir desin ki, mənim elmi səviyyəm o qədər yüksəkdir, nə qədər üstə ucalığa uçan qartal olsa belə mənim səviyyəmə qalxa bilməz. Sonra buyurur, yənhədiri ənniyə seyl. Mənim elmimdən şəlalələr kimi seyl axır. Amma mən bunu daşıyacaq bir adamlar tapa bilmirəm ki, mən bunu onlara öyrədim. Həzrət danışırdı, deyirdi, səluni qəblə ən təfqiduni, soruşun məndən bundan qabaq ki, məni itirəsiz. Biri dedi ki, mənim başımda neçə dənə tük var. Sual soruşur ki, Həzrət buyurdu, əgər siz istəsəydiniz, imkan versəydiniz, mən o fəratın suyundan sizin evinizdə işıqlar yandırardım. Bugün elm gəldi, dedilər, Edison işığı kəşf elədi, sonra dedilər, su elektrik stansiyası yaradaq. Həzrət o vaxtı deyir, əgər mənə qulaq assaydınız, mən o fəratın suyundan evinizdə nur yandırardım, işıq yandırardım. O vaxt Həzrət su elektrik stansiyası yaratmaq istəyirdi. İnsanlar ona qulaq asmırdı. Deyir, mənim başımın neçə dənə tükü var? Həzrət ona deyir ki, mən indi desəm sənin başında bu qədər tük var, düzün deyəcəm, amma sənin onun ispatı olmayacaq. Çünki biz o tükləri bir-bir sayan deyirik, o telləri, saçları bir-bir sayan deyirik. Amma mən sənə bu qədər deyirəm ki, sənin evində bir nəfər var, mənim Hüseynimə xəyanət eləyəcək. Heç kimdə ona inanmırdılar bu sözə o vaxtı. Sonra tarix gəldi, özünü göstərdi. Yəni söz budur ki, Əli ibn Əbi Talib o elmi daşıyacaq bir adam tapa bilmirdi ki, o elmi daşısın, ondan alsın. Orada İmam Rızadan hədisi soruşan adam da bu mənaya işarə eləyir. Deyir, ağa, əgər məni qabil bilirsənsə, qabiliyyətli görürsənsə, lütfən mənə biraz daha açıqlama ver. Niyə Peyğəmbərə Əbul Qasim deyirdilər? İmam Rıza bu adama buyurur ki, Əli ibn Əbi Talibin adlarından, ləqəblərindən biri nə idi? Əliyun hubbuhul cənnə, qəsimun nari vəl cənnə, vəsiyyul Mustafa haqqan imamul insi vəl cinnə. Şeirdə belə, Əliyun hubbuhul cənnə, cənnə ərəb dilində qalxana deyirlər. Əliyun hubbuhul cənnə, Əlinin eşqi qalxandır, sipərdir, atəşdən qoruyan bir maniyədir. Qəsimun nari vəl cənnə, Əli cənnəti və atəşi böləndir. Əlinin eşqi ilə cənnət cəhənnəm ölçülür. Bir nəfər Əlini qəbul eləyirsə, Əlini sevirsə, cənnət əhlidir. Biri Əlini qəbul eləmirsə və Əliyə bəd deyirsə, Əlini söyürsə, əstəğfurullah yazı bilir, Əliyə küfr eləyirsə, onun da yeri atəşdir. Əliyə küfr eləyənlərin yeri atəşdir. Demək, Əli qəsimun nari vəl cənnədir. Cənnəti və cəhənnəm Əli eşqi ilə bilinir. Sonra buyurur, vəsiyyul Mustafa haqqan, Əli Mustafanın həq canişinidir. İmamul insi vəl cinnə. Əli insanların və cinnilərin imamıdır. İmam Rıza əleyhissalam o adama buyurur ki, görürsən burada Əli qəsimun nar vəl cənnə adlandırılır. Əli cəhənnəmin və cənnətin qəsimidir, bölənidir. Düzdür, adam deyir, bəli. Deyir, Əlinin yetişdirəni, mənəvi atası kimdir? Əli kimin evində böyüyü, Peyğəmbərin? Deməli, bu hədisdə bu görsənir ki, Peyğəmbərə Əbəl Qasim deyəndə, yəni Əlinin atası kimi müraciət eləyirlər o künye ilə. Biraz məna dərinləşdi. Bir var Qasim peyğəmbərin oğludur, ona görə ona Əbəl Qasim deyirlər. Bu kiçik mənadır, bunu hamısı bilir. Bir də böyük məna var. Peyğəmbər Əlinin mənəvi atasıdır və Əli Qasimun Nari vəl Cənnədir. Ona görə ona deyirlər Əbəl Qasim. Bu da bir məna. Bir daha böyük məna var burada. Daha böyük məna budur ki, peyğəmbər buyurur mən Miraca gedəndə Allah təbarək və təala mənimlə danışdı. Bir yerə gəldi, çatdıq ki, mən mat, məbhut oldum Allahın gözəlliyinin müqabilində. Allahın heybətinin qarşısında diz çökdüm. Təsəvvür eləyin. İnsan bir yerə çatır, orada bir onun sevgilisi var. Bir zamanlar var idi, bir sən idin, bir mən idin. Salmamışdan hələ Məcnun özü Leylaya maraq. Orada ondan da qabaq bir sən idin, bir mən idin. Yəni, heç kim yoxdur. Bir peyğəmbər var, bir Allah var, iki nəfər. Allah orada peyğəmbərə sifarişlər eləyir. Peyğəmbər məbhut qalıb onun gözəlliyinin müqabilində və orada ona deyir, ya Əbəl Qasim, Allah peyğəmbərə ilk dəfə Əbəl Qasim künyəsi ilə müraciət eləyir. Ey Əbəl Qasim, ged indi dediklərimi artıq belə buyurur ona. Artıq sən hadi və məhdisən, hidayət olunmuş və hidayət edə biləcək qabiliyyətdəsən. Ged insanlara danış sənə dediklərimi, ya Əbəl Qasim. Peyğəmbər enir, enəndə Peyğəmbər Cəbrəil ilə görüşür. Həzrəti Cəbrəil ona deyir ki, Allahla nə danışdın, danışıqlarından Cəbrəilə buyurur və sonra ona deyir ki, mənə Əbəl Qasim künyəsi ilə müraciət elədi. Bilmədim, niyə bu künyə ilə mənə müraciət elədi. Cəbrəil deyir ki, bəs niyə soruşmadın? Deyir, Allahın ubuhəti və əzəməti tutdu məni. Allahın ubuhəti və əzəməti məni tutdu. Ona görə ondan soruşanmadım ki, sən niyə Əbəl Qasimsən? Artıq böyük bir mənadan söz gedir. İki dənə dərin məna Əbəl Qasim üçün açıqlamışıq. Bir kiçik, bir böyük, indi daha böyük mənanı Allah özü açıqlayır. Allah buyurur ki, ey mənim rəsulum, mən səni buna görə Əbəl Qasim künyəsi ilə künyələndirdim, adlandırdım. Çünki sən yer kürəsində insanlara və bütün xəlaiqə, tək insanlara yox, cinlilərə, insanlara, heyvanata, bütün məxluqatın hamısına mənim rəhmətimi təqsim eləyəcəksən, böləcəksən. Sən mənim rəhmət sifətimi məxluqat arasında bölən varlıqsan. Ona görə mən sənə Əbəl Qasim dedim. Sən rəhmətin bölücüsüsən, rəhməti bölənsən. Yəni, sözümün canı budur ki, əgər biz istəyirik Əhl-i Beytin adın, künyəsin doğru düzgün surətdə başa düşək, ilk bunu dərk eləməliyik. Onlara qoyulan adlar ilahi adlardır. Allah Əhl-i Beytə ad qoyub, Allah Peyğəmbərə künyə verib, Allah Peyğəmbərə ad göndərib və o adların mənası bizim daşıdığımız adlardan deyil. Bu məfhumla, bu təfəkkürlə gəl indi Kərimi açıqlayaq. Gəl indi Həsəni açıqlayaq. İmam Həsənin adını da Allah qoyub. İmam Həsən və İmam Hüseynə Şübeyr və Şəbir, Həsən və Hüseynə adları o adlar İbrani dilindən tərcümə oldular və Həsən və Hüseyn mənasını ifadə elədilər. Bunu Allahın Rəsuluna Allah özü öyrətdi ki, mənim balalarımı, sənin balalarımı, mənim bəndələrimi bu adla adlandır. Həsən nədir? Həsən gözəl deməkdir. Amma hər gözələ Həsən deməzdir. Həsən bütün gözəllikləri daşıyan gözəl deməkdir. Həsən o gözələ deyirlər ki, onun həm batini gözəldir, həm zahiri gözəldir. Bilirsiniz, İmam Həsən əleyhissalam zahirən də çox gözəl idi. Ona deyirdilər Yusuf-i Ali Muhammed, Əhl-i Beytin Yusufi İmam Həsən əleyhissalama deyirdilər. Yusuf gözəl idi də. Əhl-i Beytin Yusufi İmam Həsən əleyhissalama deyirdilər. Niyə? Çünki İmam Həsən zahirən gözəl idi. Və həm də batində İmam Həsən əleyhissalam peyğəmbərin kəramətini daşıyırdı. Peyğəmbərin siyadətini daşıyırdı. Hədis oxudum axı əvvəldə. Xanım Zəhra deyir, mənim uşaqlarım səndən nə irs aparırlar? Deyir, o mənim ağalığımı, siyadətimi İmam Həsən irs aparır. Ona görə ona Kərim deyirdilər. Bəzi adamlar Kərim sözünü açıqlayırlar. Deyirlər, İmam Həsən çox pay verirdi, bəxşiş eləyirdi. Bəli, belə idi. İmam Həsən çox ehsan eləyirdi. İmam Həsən bir neçə dəfə bütün varlığını insanlarla bölüb. Amma bu kəramət demək deyil. Bu bölgü səxavətdir. Bütün insanlar səxavətli ola bilərlər. Əgər sadəcə bu ehsanata görə, insanlara əl tutmağa görə olsaydı, deyərdilər İmam Həsən səxidir, səxavətlidir. Yox, əgər biraz daha zəngin olsaydı, deyərdilər imam Həsən cavaddır. Cavad da ehsanat eləyənə, cud eləyənə, kərəm sahiblərinə deyilir. Amma burada kərim deyilir. Kərim o gözəlliyi daşıyan deməkdir. Həm zahirən, həm batinən. Həsən, həm zahirən, həm batinən o gözəlliyi daşıyan. Peyğəmbərin o siyadətin, ağalığın daşıyırdı İmam Həsən əleyhissalam. Və bunu zaman-zaman Həzrət Həsən ibn Əli əleyhissalam insanlara göstərirdi.
Hacı söhbətçi kəsmək istəməzdim, amma mövzunun bu yerində zəhmət olmasa İmam Həsən əleyhissalamın simasını rəvayətlərdə bizə canlandırardınız.
İmam Həsən əleyhissalamın siması rəvayətlərdə kəramət sahibi kimi canlandırılır. Həzrət İmam Həsən, mən bir neçə dənə rəvayət nəql eləyəcəm Həzrət İmam Həsən əleyhissalamdan. O rəvayətlərə diqqət eləsək, zatən onun kimliyi, onun şəxsiyyətinin formasından tam da olmasa cüz'i anlayış zehnimizdə canlanacaq. Nəql eləyirlər, bir dəfə İmam Həsən əleyhissalam bir yerdən keçirdi, gördü bir dənə qul, nökər, o vaxtı quldarlıq dövrü idi. Qullar zatən onların geyimindən, simasından seçilərdilər, bilinərdilər. O adam Həzrəti görmürdü. Gördü, bu özü üçün, indi bunun ağası qula yemək verərdi, geyim verərdi. Bunun ağası bu qula yemək verib özü üçün yeməyə. Qul oturub bir tərəfdə, orada bir dənə də köpək bir qırağda dayanıb. Bu qul bir loğma, iki loğma özü yeyir, bir dənə də loğma o Allahın heyvanına verir, köpəyə verir. İmam Həsən əleyhissalam qırağdan baxdı, gördü bunun bu rəftarın, gözlədi axıra qədər. Adam yedi, yeməyin qutardı, ona da verdi, həm özün böldü, öz yeməyin Allahın heyvanı ilə öz arasında böldü. İmam Həsən əleyhissalam yaxınlaşdı, buna dedi ki, sən niyə belə elədin? Deyir, ağacan, mənim adətim belədir. Mən heç vaxtı bir yeməyi canlı ruh sahibi olan hansısa göz mənə baxırsa, mən onu tək yiyə bilmirəm. O da Allahın heyvanıdır, o da ruh sahibidir, ziruhdur. Mən ona görə baxdım, onu ilə yeməyimi böldüm. İmam Həsən əleyhissalam buna diqqət elədi. Mən burada bir yer vurğulamaq istəyirəm, bir məsələ. Bizdə başqa bir rəvayətdə də keçir ki, əgər insan yemək yiyən vaxtı ona canlı heyvanatdan hansısa baxarsa, İnsan onu yeməkdən məhrum eləyərsə, verməzsə ona, həmən insan sağalmaz xəstəliyə duçar olar, rəvayətdə keçir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, insan yemək yediyi vaxtı nəsə heyvanatdan, ruh sahiblərindən nəsə görürsə, indi insanlarla bölüşmək daha əla dərəcədədir. İnsan öz yeməyin insanlarla bölüşsün. Heç din buyurur ki, heyvanatdan da sənə baxan olsa, onlarla bölüşməlisən. İmam Həsən əleyhissalam bu qulun bu cürə ürəkli olmağından, bu kişi məniş, Ağa məniş, cavan mərdliyindən, mərdanəliyindən xoşu gəldi. Dedi, sən kimin nökərisən, kimin qulusan? Dedi, ağa filan kəsin. Dedi, dur gəl. Gəldi onun yanına, dedi, bu qulu neçəyə satırsan? Dedi, satıram bu filan qiymətə. Həzrət onun pulunu ödədi, o qulu aldı, azad elədi. Dedi, sənə bu ruhiyyə ilə köləlik yaraşmaz. Bu azadların ruhiyyəsidir. Bu azadların ruhu yüksəliyidir. İmam Həsən özü belə adam idi axı, ağa məniş adam idi. Dedi, sən azad olmalısın. Və yaxud başqa bir rəvayətdə nəql olunur, deyilir, bir nəfər gəldi İmam Həsən əleyhissalamın yanına, ağıya şeir oxudu. Belə bir hadisə İmam Hüseyn üçün də oxunub, İmam Həsən üçün də oxunub. İmam Həsən üçün bir şeir oxudu, dedi ki, ağa, mənim nəyim var idi, satmışam. Bəzi adamlar olur, həyat onları yıxır yerə. Görsən, dünyadır, gəlir, o əziz adam olub bir zamanlar, məsələn, sirvətli adam olub, hörmətli adam olub. Dünya buna bir zərbə vurub, bu yıxılıb. İndi bəzi adamlar dünyanın ona zərbə vurub, bəzi adamlar o vaxtı elə olurlar ki, hər nəylərini itirirlər, abırın heysiyyətini də itirir. Pulun itirə-itirə hər nəyini itirir. O, farsların bir sözü var. Deyirlər ki, atalar sözü kimidir, deyirlər, filani əz əsb oftadı, vəli əz əsl nə oftadı. Deyir, bizdə, məsələn, bizim dildə belə olar ki, filan kəs atdan düşüb, amma zatdan düşməyib. Zatın qoruyub, saxlayıb, atdan yıxılıb. Onlar deyirlər, atdan yıxılıb, amma əsildən, kökdən yıxılmayıb. Adam yıxılsa da gərək o özün elə yerə vurmasın ki, əsli nəcabəti də aradan geçsin. Atdan düşsün, zatdan düşmə, nəcabətdən düşmə. Bu adam elə idi, maddiyyatını itirmişdi, amma əslin kökün və abrusun itirməmişdi. Gəldi İmam Həsən əleyhissalama dedi ki, ağa, mən hər nəyim var satmışam, bir dənə abrumu saxlamışam, həyamı saxlamışam. O abrı, həyanı gətirmişəm sənə satım. Çünki onu başqasına satsam aparar, abrımı aparar, həyamı aparar. O nəcabətimi, əslimi, zatımı, həyamı, abrımı sənə satmağa gətirmişəm. Çünki məndə olmaqla səndə olmağı fərq eləməz. Gəldi ağa buna dedi gözdə. Şeir oxuyurdu, sən müştərisən bu sözə. Ağa getdi içəridən 1000 dinar, 10.000 dirhəm pul gətirdi. Hər bir dinar 10 dirhəmdir. Yəni 10 dirhəm 1 dinardır. 10.000 dirhəm olar 1000 dinar. Yəni 1000 dinar çox böyük puldur. Bir dənə sailə 1000 dinar verməzdir. Bu adam ki dedi avrumu satmağa gətirmişəm, ağa getdi 1000 dinar gətirdi. Yəni 10.000 dirhəm. 1 dinar da olar 4 qram qızıl. İndi vurun 1000 dinar olar 4000 qram qızıl. Ağa buna 4000 qram qızıl gətirdi. İndi o vaxtı çox böyük pul eləyirdi. Bu indi də elə böyük puldur. Ağa gətirdi bir dənə sailə bu qədər pul verdi. Və ona şeir oxudu o pulu verəndə. Kəramət budur ya. Dedi ki, o ki onu bu günə qədər satmamısan, onu mənə də satma. O ki o abrı bu satmamısan, heç kimə gəlmisən mənim qapıma, onu mənə də satma. Bu bir, mən abrın da mənə lazım deyil. İkincisi də budur ki, önəmlisi də budur ki, biraz gec gəlmisən. Mən səndən qabaq evimdə olanları verdim. Biraz gec gəldin, sənə az verdim, bağışla. Dedi, ağa, nə az? Mənə 10.000 dirhəm pul verirsən, nə az? Öpdü ağanın əlini, düşdü ağanın əlini, ağa qaldırdı bunu, dedi, yox, belə eləmə. Dedi, ağa, sən kəramətini eşitmişdik, kərimliyi eşitmişdik, da bu dərəcədə bilmirdik ki, siz kərəm sahibisiniz. Ağa qapını açdı, xadimlərdən birini çağırdı. Bu adam gec gəldi. Gec gəldi, ağa buna soruşdu ki, niyə gec gəldin? Axı, adam bir nəfər birinin işləyənidir, işçisidir, öz müdürünə qarşı belə eləyər. Ağa belə dedi ona. İstəyirdi onun mərifətini öyrənsin. O da dedi ki, ağa, müdür sizi kimi olarsa, onda gecikməyə dəyər. Mən bilirdim, sizsiz çağıran, bilirdim gecikməkdən heç nə olmaz. Ağa dedi ki, bu mərifəti və görə istəyirdim, soruşam. Əgər mənə bu mərifətim varsa, gecikməyin eybi yoxdur. Bu mərifətdən gecikmisənsə, gələn dəfə çağırsan, biraz da çox gecikərsən. Ağa belə dedi, adam başladı ağlamağa. Dedi, ağa, mərifətim daha da şiddətləndi. Məqamımız daha da böyüdü. Ağıydı. Müxtəlif rəvayətlərdə vurğulanır, ağa insanlarla nə formada rəftar eləyərdi. Bir qonşusu var, yəhudidir. Yəhudidir qonşusu. Onun zahirən belə bir məsələ olub. Onun evinin su axan yeri, su axarmış, gəlib ağanın İmam Həsən əleyhissalamın divarının bir tərəfinə toxunurmuş. Və divarın bir tərəfin, indi o su ora toxunanda necə olar, saraldar, ləkəliyər filan olar. Uzun müddətdir bu hadisə belə davam eləyirmiş. Bir gün bu yəhudinin xanımı gəlir İmam Həsən əleyhissalamın xanımından bir şey alsın. Həyatdan keçəndə görür ağanın evinin bizi tərəfinin divarı ləkəlidir. Yaxınlaşır görür bizim evimizin suyu axır gəlir ağanın evinin divarını ləkəliyir. Gəlir deyir bağışlayın xanıma deyir. Qayıdır evə həyat yoldaşına yəhudiyə deyir ki bizim evimizin suyu yerin dəyiş. Onların evinin divarını ləkəliyir. Adam yəhudidir. Müsəlman da deyil. Heç əhl-i beyti də tanımır. Bu formadadır. Gəlir İmam Həsən əleyhissalamın yanına. Ağa buyurur ki yo narahat olmayın. Deyir, ağa, onu dəyişdim yerin, amma çox üzr istəyirəm, sizi narahat eləyib. Ağa buyurur ki, narahat olmayın, bizə anamız xanım Zəhra dua eləməyin yolunu öyrədib qonşularla bağlı. Hey oturardı dua eləyəndə, deyərdi ilahi, qonşularıma yardım elə. Deyir, deyərdi ki, anacan, niyə bu qədər qonşulara dua eləyirsən, biz özümüz qalırıq. Deyir, xanım Zəhra bizə buyurardı ki, əlcar sümməddar. Əvvəl qonşular, sonra ev. Əvvəl dua qonşulara olunmalıdır. Biz bunu anamız xanım Zəhradan öyrənmişik. Uzun müddət keçir üstündən, indi bir neçə müddət, bu yəhudi İslamı qəbul edir. Ağa ondan soruşur ki, necə oldu sən İslamı qəbul elədin? Deyir, mən o hadisədən sonra başladım sənin bütün əməllərini lopa altına qoymağa, böyüdücü altına qoymağa. O ki, səndən o əməli gördüm, sonra sənin bütün rəftarını izləməyə başladım. Rəftarını izlədikcə gördüm sənin günü-gündən gözəl əməllərin açılır mənim üçün. Gözəlliklərin günü-gündən mənim üçün açılır. Orada başa düşdüm ki, bildin ki, onun höccəti sənsən. Bildin ki, onun gətirəni sənin baban Rəsulullah. Onu yayan sənin atan Əli ibn Əbi Talib. Onun zamandakı höccəti sənsən. Niyə mən o dini qəbul eləməyim? Niyə o dinin dalıca düşməyim? O dinin arxası ilə getməyim? Yahudi İmam Həsən Əleyhisselam bu rəftarından İslamı qəbul elədi. Bu gözəlliklərə malik olan Həzrəti İmam Həsən Əleyhisselamı bu kəramətlərə, bu səxavətə, bu cəvadlığa, zahiri və batini gözəlliklərə malik olan bir şəxsiyyəti təəssüflər olsun ki, ətrafındakılar düz tanımadılar. Mən burada qısa işarə eləmək istəyirəm, çünki İmam düzdür, Həzrəti İmam Həsən Əleyhisselamın mövlududur. Amma onun mövludunda da biz kədərlənirik, çünki İmam Həsən Əleyhisselam Əhl-i Beytin içində ən məzlumlarından biridir. Və ən önəmlisi budur, bütün Əhl-i Beytin hamısı şəhadətlə dünyadan gediblər. Amma bir var canı verəndən sonra, addımı atandan sonra insanlar səni düz tanısınlar. İmam Həsəni düz tanımadılar. İmam Həsənə bəzi adamlar gəldilər sülhdən sonra, o zaman ki İmam Həsən Əleyhisselam sülh bağladı, sülh bağlayandan sonra bəzi adamlar gəldilər, dedilər ki, ya əzillətəl müminin, ey müminləri zillətə çəkən adam, düz tanımadılar Həzrətin çehrəsini. Dedilər, niyə biz sülh eləyirik Muaviyyət ibn Əbi Sifyanla, bu sülh bizə lazım deyil. Amma İmam Həsən Əleyhisselam zamanı doğru düzgün surətdə tanıdı, zamanı doğru düzgün tanıdığına görə sülh elədi. Burada bir məsələni doğru düzgün vurğulamaq lazımdır. Təsəvvür eləyin, İmam Həsən savaşır Muaviyyət ibn Əbi Sifyanla. Savaşda o tərəfdən vırmırlar, o savaşda İmam Həsən yaralanır. Amma İmam Həsəni yaralayan Muaviyyənin qoşununda olan deyil. Öz qoşununun içindən bir nəfər qılıncı çəkir arxadan, İmam Həsəni söyə-söyə gəlir, İmam Həsənin ayağından vurur, onu yaralayır. Demək, siz böyük bir təhlükəyə baxın. Artıq təhlükə qarşı tərəfdə deyil, təhlükə cəbhənin içindədir. İmam Həsənin öz cəbhəsində təhlükə var. Ətrafda 5-6 nəfər İmam Həsənin ən yaxınları Həzrəti İmam Həsəni alırlar mühasiriyə, alırlar, qucaqlayırlar və Həzrəti İmam Həsəni yaralı halda oradan gətirirlər, ən inandıqları bir dənə adamın evində gizlədirlər. Artıq bundan inamlı bir yer yoxdur İmam Həsəni gizlətmək üçün. Gətiriblər İmam Həsəni orada gizlədiblər. Bir gündən sonra növbəti gün Muaviyyət ibn Əbi Sifyanın elçisi gəlir bu adamın qapısını döyür. İmam Həsənin 4 dənə, 5 dənə dostundan, yaxın adamından başqa Həzrət İmam Həsənin o evdə gizləndiyini heç kim bilmir. Amma Muaviyyənin elçisi gəlir qapını döyür. Qapını açırlar, deyirlər, kimsən? Deyir, mən Həsən ibn Əliyə məktub gətirmişəm. Ev əhli düşür şoka. Necə ola bilər? Həsən ibn Əlinin burada olmağın Muaviyyə hardan bilə bilər? Muaviyyə məktub yazıb İmam Həsənə. İmam Həsən deyir, gəlsin. Gəlir, girir içəri, deyir, iki dənə məktub gətirmişəm. Biri ev sahibindən Muaviyyə yazılıb, biri də Muaviyyədən İmam Həsənə yazılıb. İmam Həsən buyurur ki, birinci ev sahibinin məktubunu oxuyum. Deyir, oxu, birinci onu oxu. Oxuyur, görür bu ev sahibi ki, İmam Həsənin yaxın dostu idi və İmam Həsənin can təhlükəsi olduğuna görə onu orada gizlədmişdilər. Bu adam Muaviyyə məktubu yazıb. Salam olsun sənə, ey Muaviyyət ibn Əbi Sifyan. Həsən mənim evimdə gizlənir. Dirisin istəyirsən, ölüsün istəyirsən. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir. Ən inandığı adam ikinci Muaviyyənin məktubunu oxuyur qasid. Oxuyur ki, indi bundan sonra Muaviyyə yazır, Həsən, bunu gördükdən sonra yenə savaşmaq istəyirsən. Ya sülh eləmək istəyirsən. Artıq İmam Həsənin ətrafındakı insanları alıblar. Bir hədd çatıb, İmam Həsən Əleyhisselamın öz evindəki qadını onu zəhərləmək həddə qədər gəldi çatdı da bu məsələlər. Gördünüz də. Bu məsələlər başladı yaxın ətrafdan Übeydullah ibn Əbbas, İmam Həsən Əleyhisselamın ən yaxın dostu, əmi uşağı 4000 nəfərlə Muaviyyə satıldı pul müqabilində. İndi bunlar tarix yazırlar hamısı. İmam Həsən Əleyhisselamı bunlar tək qoydular ortada. Ortada İmam Həsən Əleyhisselam tək qalanda sülhə razılaşdı. Sonra sülhü də çox adamlar başa düşmədilər. Hətta yanında olanlardan bəzisi, indi mən adını çəkmirəm. Adam Suriyada şəhid oldu, qəbri də Suriyadadır. Mən istəmirəm onun adını çəkəm. O İmam Həsəni gəlir İmam Həsənə deyir ki, biz bu sülh eləməklə çox yanlış elədik. Biz bu sülhə boyun qoymamalıydıq. Hazreti İmam Həsən əleyhissalam deyir, sən nə danışırsan? Sən məni öz imamın kimi, höccətin kimi qəbul edirsən, amma mənim çıxartdığım qərarı sorğuluyursan, qərarıma sorğu-sual edirsən. Bunlar İmam Həsən əleyhissalamı düz başa düşmədilər. Tarixi araşdırın, İmam Həsən əleyhissalamın sülhünün səbəblərinin hamısı açıqlanıb. Əgər sülh eləməsəydi, həqiqi İslam siması aradan gedəcəkdi. Yezid ilə Muaviyyə ibn Əbi Sufyan arasında fərqlər var idilər. Əgər sülh eləməsəydi, İslamın həqiqi siması aradan gedəcəkdi. Mən bunların hamısı ki, tarix kitablarında araşdırılır, böyük alimlərimiz deyiblər, mən bunları qoyuram bir kənara, bir söz demək istəyirəm, sadəcə bir söz. O söz də budur. Yezid məclisində xanım Zeynəb döndü Yezidə dedi ki, Yəbnət Tuləqa, ay azad olmuşun balası. Tuləqa, yəni əsir olub azad olana deyilir. Peyğəmbər Əbu Sufyan gilləri tutdu və onlar İslamı qəbul elədilər, Peyğəmbər onları azad elədi. Onlar əsir idilər, onlara bir ar gəldi bu işdən. Xanım Zeynəb İmam Hüseynin şəhadətindən sonra Yəzidin məclisində bu sözü işlətdi. Yəbnət Tuləqa, ay azad olmuşun oğlu, sən mənə minnət qoymaq istəyirsən, Yəbnət Tuləqa. Muaviyyə ibn Əbi Sufyan istəyirdi bu söz deyilməsin. O İmam Həsənlə müharibə eləsəydi, İmam Həsəni öldürməyəcəkdi, əsir götürəcəkdi və sonra azad eləyəcəkdi. Azad eləyəndən sonra əvəz-əvəz qalacaqdılar. Sənin cəddin Rəsulullah mənim cəddimi, atamı azad eləyib, mən də Rəsulullahın balasını azad eləyirəm. İstəyirdi onun əvəzin çıxsın. İmam Həsən ona şərait yaradmadı. Sülhün bir tərəfi də bu arı Əhl-i Beytin damənina, Əhl-i Beytin ətəyinə qondurmamaq idi. İmam Həsən istəmədi bu nəng, bu ar Əhl-i Beytin ətəyinə qonsun. Ona görə İmam Həsən əleyhissalamın sülhünün səbəblərindən biri də bu idi. Həzrəti İmam Həsən əleyhissalam sülh elədi. Allah bizi Həzrəti İmam Həsən əleyhissalamın, onun kərim balası Həzrəti Məhdinin həqiqi dostlarından və həqiqi davamçılarından eləsin inşallah. Dünyanın hər yerində oruç tutanlar, namaz qılanlar, ibadət eləyənlər var. Allah təbarək və təala hamısının ibadətin qəbul eləsin inşallah.
Hacı, biz də bütün dualara amin deyirik. Allah inşallah İmam-ı Zamanın zuhurun təcil eləsin və bizi dünya və axirətdə Əhl-i Beytdən ayrı salmasın inşallah. Əziz izləyicilər, bizə ayrılan efir vaxtı sona yetdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.